Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 30 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខណៈខេត្តកំពង់ស្ពឺទម្លាក់ស្លាកឃោសនាសូរ៉ាអ្នកខ្លាំមើលរំលឹករដ្ឋឲ្យពន្យឺនច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាវៀតណាមកំពុងពង្រីកកងឈ្លបនេសាទរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងខណៈអធិពលចិនបន្តកើនឡើងហ្វីលីពីននិងអាមេរិកពិភាក្សាបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាម្ចាស់កប៉ាល់ថាអាញាធរប្រជិច CA មានកំហុសដែលអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ Ever Given ចូលក្នុងផ្លូវទឹកនេះក្នុងពេលមានអាកាសធាតុមិនល្អហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបែបផែនដែលចិនប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសដើម្បីកែប្រែការយល់ឃើញមកលើខ្លួនអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់ការវិវត្តនៃការលុបបំបាត់ជំងឺត្រូពិចដែលមិនត្រូវបានគេអើពើអឺរ៉ុបកំពុងងើបចេញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះបានប្រកាសឲ្យបណ្ដាភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងលក់គ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់ចាត់ការទម្លាក់ស្លាកសញ្ញាឃោសនាស្រាបៀដែលដាក់ផ្សាយនៅពីពេញដងផ្លូវវិធានការនេះនាំឲ្យមានការពិភាក្សាជាថ្មីលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងដែលបានតាក់តែងនៅឆ្នាំ2015ហើយបានស្ងប់ស្ងាត់បាត់ដំណឹងរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការអំពាវនាវត្រូវបានបន្លឺឡើងសារជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់នូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយអំពីដំណើរតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងចំពេលដែលចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលតម្រូវឲ្យមានការរុះរើស្លាកពាណិជ្ជកម្មសូរ៉ាទូទាំងខេត្តកំពុងទទួលបានការសាទរចំណាត់ការខាងលើនេះត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈមួយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺចុះថ្ងៃទី24ខែឧសភានៅក្នុងចំណាត់ការនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានស្នើឲ្យមានការរុះរើស្លាកសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមដងផ្លូវទីសាធារណៈក៏ដូចជាតាមភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាននិងភេសជ្ជដ្ឋានផងដែរត្រឹមដំណាច់ខែនេះលោកវ័យសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាគោលបំណងនៅពីក្រោយសេចក្តីសម្រេចខាងលើនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតមានចំនួនអំពើហិង្សាឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងលោកបានបន្តថាការដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់សោភ័ណភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈផងដែរលោកវ័យសំណាងសង្ឃឹមថាការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការសេពគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្ទាប់ពីលោកសង្កេតឃើញថានិន្នាការនៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងគឺមានច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអំឡុងពេលមានកម្មវិធីជួបជុំផ្សេងៗលោកអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានលើកឡើងថាទោះបីជាចំណាត់ការខាងលើមិនឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់ជាក់លាក់ណាមួយក៏ដោយក៏លោកមានជំនឿថាជាទម្លាប់តាមប្រពៃណីនិងសាសនាមិនគួរមានការសេពគ្រឿងស្រវឹងច្រើននោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថា
អញ្ចឹងបើទោះបីជាមិនមានច្បាប់ក៏យើងមានទម្លាប់របស់យើងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជំនឿសាសនានៅក្នុងស្រុកទេសរបស់យើងហ្នឹងគាត់ជាមិនជាខែតប្រមាថទេណាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគាត់នឹងយល់បានរឿងហ្នឹងហើយគាត់នឹងអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាការអំពាវនាវរបស់ខេត្ត
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានសិទ្ធិអំណាចសម្រេចដាក់ចេញនៅចំណាត់ការណាមួយ ដែលត្រូវបានយល់ឃើញថាបម្រើផលប្រយោជន៍មូលដ្ឋានទោះបីមិនទាន់មានការចេញច្បាប់ជាធរមានណាមួយក៏ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
អំណាចនៃឆាដែរមូលដ្ឋានតាមគឺលោកអាចសម្រេចចិត្តបានពីព្រោះការលើកតាំងផ្លាកហ្នឹងជាផលប្រយោជន៍នៃមូលដ្ឋានមិនមែនជាត្បិតមុននឹងយើងលើកផ្លាកជាប្រសុំច្បាប់អញ្ញាធម៌ហើយអញ្ញាធម៌ហ្នឹងលោកមានឯបំណងផលប្រយោជន៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តនយោបាយមូលដ្ឋានបានពីឯការសម្រេចចិត្តរបស់ដែរមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអានេះជាការសម្រេចចិត្តនៃអធិភាពនៃឆាកមូលដ្ឋានអំណាចរបស់មូលដ្ឋាននេះបាទ
កាលពីឆ្នាំ2015សេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងសុខាភិបាលជាសេនាធិការដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្តែចាប់តាំងពីកំណែចុងក្រោយដែលចុះថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2015មកគេមិនឃើញមានការវិវត្តទៅមុខនៃច្បាប់នេះទេកំណែត្រឹមថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2015នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះចែងថាឯកសារច្បាប់នោះមានគោលបំណងការពារសុខភាពសាធារណៈបរិស្ថាននិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងលើលោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងថាមកទល់ពេលនេះលោកមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងស្រវឹងនៅឡើយទេហើយបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជំវិញភាពយឺតយ៉ាវនៃការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងស្រវឹងលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានលើកឡើងពីកង្វះខាតឆន្ទៈពីអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងការការពារផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងស្រវឹងលោកបាននិយាយថា
បាទការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងនេះបាទគឺដោយសារថាទី1គឺជាការរារែកពីអ្នកធ្វើស្អីសម្រាប់ចាត់ពីជាពិសេសគឺឆន្ទៈនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយហ្នឹងបាទហើយអាចទី2គឺមកពីឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងអាចនឹងដាក់សម្ពាធដាក់ឥទ្ធិពលបាទដាក់ឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកនយោបាយណាបាទនៅក្នុងការរៀងខ្ទប់ច្បាប់នេះកុំឲ្យចេញ
VOA មិនអាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរធំៗដូចជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរ Tiger ស្រាបៀរ Gansberg និងស្រាបៀរអង្គរបាននៅឡើយក្ត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះលោកយ៉ងកំឯងបានចាត់ទុកវិធានការរុះរើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងពីសំណាក់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺជាការវិវត្តទៅមុខវិជ្ជមានមួយដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីវប្បធម៌នៃការមិនផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ពេលវេលានិងកលៈទេសៈលោកបានបន្តថាការអនុវត្តដូចនេះអាចធ្វើបានកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតតាមរយៈការដាក់បង្ហាញរូបតំណាងក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមពីរមណីយដ្ឋានប្រចាំខេត្តក្រុងនីមួយៗឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុនជំនួសឲ្យគ្រឿងស្រវឹងអ្នកខ្លំមើលរូបនេះបានលើកឡើងថាឧបសគ្គនៅពីក្រោយការពង្រីកចំណាត់ការខាងលើនេះឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយគឺដោយសារកង្វះខាតការផ្ដោតចក្ខុវិស័យក្នុងការលើកស្ទួយគេដំណែលបេតិកភណ្ឌនិងវប្បធម៌នៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងក្រុងផ្សេងៗឥទ្ធិពលខ្លាំងពីសំណាក់ឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងនិងការស្វែងយល់មិនបានច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិបង្កឡើងដោយគ្រឿងស្រវឹងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណវិជាស្ថានកិច្ចការសមុទ្រចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាកងឈ្លបនេសាទសមុទ្ររាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានបង្វឹកដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពយោធាលើផ្ទៃសមុទ្រអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថាវៀតណាមកំពុងពង្រីកកងឈ្លបនេសាទរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជ្រាវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលនេះកំពុងមានចំនួនលើផ្នែកខ្លះនៃផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិយាយថាកងឆ្លប់ដែនសមុទ្ររបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបង្ហាញពីសញ្ញានៃការរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅបើយោងទៅលើវិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់ការសិក្សាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហៃណានប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាកងឆ្លប់ដែនសមុទ្រវៀតណាមដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំមកនេះមានសមាជិកចាប់ពី 46,000 នាក់ទៅ 70,000 នាក់អង្គការនេះថាមានកងអនុសេនាតូចចំនួន13ដែលមានសមាជិកសរុបចំនួន 3,000 នាក់កំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្បែរតំបន់ប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងមានមនុស្សចំនួន 10,000 នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងប្រតិបត្តិការទូកនេសាទប្រដាប់ដោយអាវុធនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រីយុនសាន់អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុនក្នុងរដ្ឋធានី Washington លើកឡើងថាកាលពី10ឆ្នាំមុនកងឆ្លបនេះទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះលោក Colin Cole អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបញ្ជាក់ថា
They are trying to expand the maritime militia. The idea is that
ពួកគេព្យាយាមពង្រីកកងឆ្លបនៅដែនសមុទ្រគោលគំនិតគឺថាកងឆ្លបនៅដែនសមុទ្រដែលមានស្រាប់គឺត្រូវពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួន
ប្រទេសចិនទាមទារចំណាយប្រមាណ 90% នៃផ្ទៃសមុទ្រទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលសម្បូរទៅដោយទិន្នផលត្រីនិងអណ្ដូងប្រេងឥន្ធនៈនោះវៀតណាមនិយាយថាភាគច្រើននៃតំបន់ប្រជុំកោះធំធំបំផុតចំនួន2នៅក្នុងសមុទ្រនេះគឺប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនិងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីស្ថិតនៅក្នុងដែនសមរភូមិរបស់ខ្លួនចិនជាប្រទេសដែលមានយោធាទំនើបជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង6ដែលមានចំនួនលើអធិបតេយ្យដែនសមុទ្រនេះនិងកំពុងគ្រប់គ្រងតំបន់ប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលប្រទេសចិននិងវៀតណាមជួនកាលប៉ះទង្គិចគ្នានៅលើសមុទ្រដោយមានការប្រជុំមុខជាមួយនឹងការបង្ហូរឈាមដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1988នោះប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងកោះតៃវ៉ាន់អះអាងថាផ្នែកខ្លះឬទាំងអស់នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងជារបស់ខ្លួនផងដែរអ្នកវិភាគនិយាយថាចិនរក្សាទុកកងឈ្លបនៅដែនសមុទ្រដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នេះសំដៅទៅលើទូកនេសាទប្រដាប់ដោយអាវុធនិងអ្នកនេសាទដែលត្រូវបានបង្វឹកឲ្យធ្វើកិច្ចការយោធាដោយមានការគ្រប់គ្រងពីឆ្នាំសមុទ្រផងដែរកងឆ្លប់នៅដែនសមុទ្ររបស់ចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍1950និងទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះកងទ័ពរបស់ប្រជាជនចិននេះបយងទៅលើអង្គការ Rencorp ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះសៀវភៅ Source ឯកការការពារជាតិឆ្នាំ2019របស់វៀតណាមបានកត់សម្គាល់ពីវត្តមានរបស់កងឆ្លប់ក្នុងស្រុកនិងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការរៀបចំនិងការបំពាក់ឧបករណ៍របស់កងឆ្លប់នេះប៉ុន្តែមិនបានបកស្រាយលម្អិតអំពីរឿងនោះទេលោកខូនិយាយថាអ្នកនេសាទជាកងកម្លាំងបំរុងក្រៅម៉ោងដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលលោកថាពួកគេធ្វើសកម្មភាពដូចកប៉ាល់ល្បាតនិងអាចត្រូវបានគេមើលដឹងដោយសារពួកគេខ្វះសំណាញ់ចាប់ត្រីនោះលោកវិនថាញ់ត្រង់នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនិយាយថាមិនមានមន្ត្រីណានៅក្នុងក្រុងហាណូយឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗណាមួយនៅក្នុងប្រទេសបានពិភាក្សាលើសមត្ថភាពទីកន្លែងឬការគ្រប់គ្រងឬកងឆ្លប់នេសាទនោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យចិនខឹងឬទំនងជាចម្លងរបៀបធ្វើការបែបនេះលោកវិនបញ្ជាក់ថា
ពួកគេមិនចង់បង្ហាញថាយើងកំពុងចម្លងក្បួនពីចិននោះទេចិនកំពុងប្រើប្រាស់កងឆ្លប់នេសាទហើយយើងប្រើប្រាស់កងឆ្លប់នេសាទដូចគ្នាដើម្បីតទល់នឹងចិនដែរ
លោកខូនិយាយថាកងឆ្លប់វៀតណាមមិនសូវមានលក្ខណៈអាជីពដូចកងឆ្លប់របស់ចិននោះទេអ្នកវិភាគជឿជាក់ថាកងឆ្លប់វៀតណាមអាចនឹងរំខានដល់ចិនប៉ុន្តែមិនរំខានដល់ប្រទេសទៀមទៀតដែនសមុទ្រផ្សេងផ្សេងទៀតនោះទេលោក Huang Weibo ប្រធានបរិហាររងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ National Chengji ក្នុងទីក្រុងតៃប៉េគូបញ្ជាក់ថាកោះតៃវ៉ាន់មានការបារម្ភខ្លាំងជាងអំពីយន្តហោះចម្បាំងថ្មីៗរបស់វៀតណាមនៅក្បែរទីតាំងកោះសំខាន់ៗរបស់ខ្លួននោះលោកជេបាធុងបាខាល់សាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការសមុទ្រអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ University of the Philippines ក្នុងទីក្រុងខេសននិយាយថាយោធាហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានផ្លាស់ប្តូរព្រឹត្តិការណ៍កីឡាករនៅលើកោះដែលពួកគេកាន់កាប់រៀងៗខ្លួនហើយនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅទូកនេសាទវៀតណាមបានជួយសង្គ្រោះកប៉ាល់ហ្វីលីពីនមួយគ្រឿងដែលបានក្រឡាប់លោកបាធុងបាខាល់បានលើកឡើងដូចនេះថា
The interactions between Filipinos and Vietnamese fishermen.
ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកនេសាទវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនមកទល់នឹងពេលនេះជាទំនាក់ទំនងល្អខ្ញុំគិតថាពួកគេយ៉ាងហោចណាស់មានការយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមក
មន្ត្រីហ្វីលីពីនមួយចំនួននិយាយថាកប៉ាល់នេសាទចិនម្ដងម្កាលបានមករលឹងក្បែរកូនកោះដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះស្ប្រាតលីក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយដើម្បីជាការគម្រាមកំហែងលោកខ្វាងលើកឡើងថាវៀតណាមប្រហែលនឹងដាក់ពង្រាយកងឈ្លបរបស់ខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងព្យាយាមបញ្ជាចំនួនលោកថាអ្វីដែលអាចទាយទុកបានគឺថានៅពេលណាដែលពួកគេទៅនៅលើសមុទ្រនិងក្នុងពេលដែលកំពុងវឹកវើថាតើវាជាស្ថានភាពដែលអាចធ្វើឲ្យមានការយល់ខុសឬយ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការបន្តសុពលភាពកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកយោធាដែលមានអាយុកាល22ឆ្នាំអាចអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយហ្វីលីពីននៅក្នុងចំនួនបូរណភាពដែនទឹកជាមួយនឹងចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញបានប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមេសាថាអត្ថាធិប្បាយដោយមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានបង្ហាញថាខណៈពេលមានការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងពីចិនឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬ Visiting Forces Agreement ដែលហ្វីលីពីនធ្លាប់គ្រងទម្លាក់ចោលនឹងបន្តមានសុពលភាពកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Theodoro Locsin Jr. បានប្រកាសថាហ្វីលីពីនបានបកការប្រកាសពីការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើនេះកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាដែលបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ1999ផ្ដោតទៅលើការលុបសពាវុធការដោះដូរព័ត៌មានសម្ងាត់និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងទឹកដីហ្វីលីពីនដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងបរិបទសន្តិសុខតំបន់និងការងារមនុស្សធម៌បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាលោកឡុកស៊ីនបានលើកឡើងនៅក្នុងសារមួយតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាជិតនឹងបញ្ចប់ហើយកិច្ចពិភាក្សានានាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកុម្ភៈនឹងស្របពេលជាមួយនឹងការបញ្ជូននាវានេសាទចំនួន220គ្រឿងរបស់ចិនទៅកាន់តំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកមួយដែលជាប់នៅក្នុងចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលរបាយការណ៍ព័ត៌មានបានដកស្រង់សម្ដីលោកឡុកស៊ីនថាកិច្ចពិភាក្សាអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនលោក Devin Lorenzana ហើយលោកទាំងពីរទទួលស្គាល់គុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte ដែលតែងជាអ្នកមានមន្ទិលទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកបានថ្លែងលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកាលពីប៉ុន្មានខែមុនថាលោកចង់ដឹងពីមតិរបស់សាធារណជនទៅលើបញ្ហានេះសមាជិកសភាមួយចំនួនធ្លាប់បានជំទាស់នឹងការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតែធ្លាប់ត្រូវបានព្យួរចំនួន2លើករួចទៅហើយក្រុមមន្ត្រីហ្វីលីពីនមិនទាន់និយាយថាកិច្ចចរចានឹងជួយបន្តរក្សានៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេប៉ុន្តែពួកគេជឿថាការលើកឡើងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានបង្ហាញថាក្រុមមន្ត្រីហ្វីលីពីនសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងនៅបន្តមានសុពលភាពលោក Herman Kraft សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិហ្វីលីពីនដេលីម៉ាន់បានថ្លែងថា
There's an emerging consensus within the key agencies and I think something that you can see
មានការព្រមព្រៀងកំពុងលេចឡើងទៅតាមអង្គភាពសំខាន់ៗហើយខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងបរិបទមតិសាធារណជនផងដែរដែលលោកបានសម្ដៅទៅសេចក្តីអធិប្បាយពីសំណាក់មន្ត្រីការពារជាតិនិងការបរទេសហ្វីលីពីន
បញ្ញវន្តមួយរូបដែលជិតដិតនឹងមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនបាននិយាយថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយការពារតំបន់ដែនកោះជាទីដែលនាវាចិនទំនងនឹងបង្ហាញវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងហ្វីលីពីនអស់រយៈពេលជាង5ទសវត្សមុនពេលផ្ដល់ឯករាជ្យឲ្យប្រទេសនេះក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នាពេលបច្ចុប្បន្នហ្វីលីពីនតំណាងឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនៅតំបន់ភាគខាងលិចមហាសមុទ្រ Pacific ដើម្បីតាមដានការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅដែនទឹកនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Mark Esper បានហៅការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាថាជាការងាកទៅកាន់ទិសដៅខុសឆ្គងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាមួយហ្វីលីពីនដោយផ្នែកគឺដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកោះមួយនេះលោក Ed Euro Aral សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានថ្លែងថា
Rather than maintain strategic ambiguity which was the practice in the past
ជាជាងរក្សាភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលនេះជាទង្វើធ្លាប់មានពីមុនមកមន្ត្រីហ្វីលីពីនចង់បានភាពច្បាស់លាស់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រវិញហើយ
ចិននិងហ្វីលីពីនកំពុងជាប់នៅក្នុងចំនួនទីមទាផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួននេះបានថមថយកាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានឈ្នះក្តីនៅតុលាការអន្តរជាតិតទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយលោកដុតេធេបានស្វាស្វែងពង្រឹងមិត្តភាពថ្មីជាមួយនឹងចិនយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្តើមមានការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីនាវារបស់ចិនប្រមាណ100គ្រឿងបានបង្ហាញវត្តមាននៅឆ្នាំ2019ជាតំបន់កូនកោះកាន់កាប់ដោយហ្វីលីពីននឹងសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការចូលសម្ចររបស់នាវាចិនចំនួន220គ្រឿងនៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកវីតសិនកាលពីខែមីនាលោក Aaron Rabena អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមូនីធីមីគីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឈ្មោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាពនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលបានថ្លែងថាភាពតានតឹងជាមួយនឹងចិនដែលកំពុងតែបន្តកើតមានឡើងបានជំរុញចិត្តរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនឲ្យបន្តរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាចិនដែលមានយោធាប្រដាប់អាវុធខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅអាស៊ីបានលើកឡើងនៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគាំទ្រការទាមទាររបស់ខ្លួនប្រមាណ 90% នៃតំបន់ដែនទឹកដែលមានចំនួនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចំនួន4ផ្សេងទៀតបានទាមទារទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកទៅលើតំបន់ដែនទឹកនេះផងដែរចិនបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះតាមរយៈការចាក់បំពេញកូនកោះតូចៗដើម្បីបង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធយោធាផ្សេងៗបណ្ដាប្រទេសទាមទារតូចៗស្វាគមន៍ទូនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំនួននេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកតែជាគូប្រជែងមហាអំណាចនឹងចិនបានបង្កើនការបញ្ជូននាវាចម្បាំងឆ្លងកាត់តំបន់សមុទ្រមានចំនួននេះកាន់តែច្រើនជាងមុននៅឆ្នាំ2019បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018លោកស្រាសាចារ្យ Herman Kraft បាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីរក្សានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធានឹងធ្វើឲ្យចិនមិនសប្បាយចិត្តតែនេះអាចធ្វើឲ្យចិនបញ្ជូននាវាកាន់តែច្រើនចូលទៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួនលោកបានបន្តថាការនេះអាចមានរហូតដល់ទៅការដាក់បំរាមទៅលើប្រតិបត្តិការទូកនេសាទរបស់ហ្វីលីពីនតំបន់សមុទ្រមានចំនួនគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាសម្បូរទៅដោយធនធានត្រីនិងធនធានប្រេងកាតក្រោមបាតសមុទ្រទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដុតធើធេកំពុងប្រថុយនឹងការយល់ឃើញថាមានភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងស្រុកប្រសិនបើលោកអនុម័តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកបានឃោសនាប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកដូទេធេដែលមានទំនោរប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យមានការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលទៅថាការសម្រាប់សមាជិកប្រសិទ្ធិនិងអតីតស្នងការនគរបាលដែលមានភាពសកម្មនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដ៏ប្រឡាយដែលយុទ្ធនាការនេះបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីអន្តរជាតិលោក Kraft បានបន្តថាលោក Duterte ប្រហែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទទួលបន្ទុកទៅលើដំណើរការកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាទាំងមូលលោក Eduardo Aral បានលើកឡើងថាហ្វីលីពីនអាចបន្តផ្ជួសការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរាល់6ខែម្ដងរហូតដល់ពេលដែលអាចសម្រេចថានឹងធ្វើអ្វីឲ្យប្រកបលោក Aaron Rabena បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនអាចបន្ថែមពេលទៅលើដំណើរការវិដំឡៃរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022 នៅពេលដែលលោកដូទេតេត្រូវចោះចេញពីតំណែងដោយសារតែការកំណត់ទៅលើអាណត្តិដឹកនាំលោករ៉ាបេណាថ្លែងថា
He doesn't have to say yes to it. What he does sometimes is that he just allows
លោកដូទេមិនចាំបាច់យល់ស្របនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេពេលខ្លះលោកគ្រាន់តែឲ្យសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការងាររបស់ពួកគេទៅបានហើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ម្ចាស់កប៉ាល់ដឹកទំនិញដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកបានដាក់ការបន្ទោសទៅលើអាជ្ញាធរប្រៃចិច CA ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ដឹកទំនិញរបស់ខ្លួន The Ever Given ធ្វើដំណើរទៅក្នុងប្រៃចិច្ចនេះបើទោះបីដឹងថាអាកាសធាតុនៅពេលនោះមានស្ថានភាពមិនអំណោយផលក្តីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបហើយលោកជ្រីវ៉ាន់រិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេធាវីតំណាងឲ្យម្ចាស់កប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងបានដឹងការពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាម្ចាស់កប៉ាល់ដែលធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកនៅព្រែកជីកស៊ុយអេកាលពីខែមីនាបាននិយាយថាអាជ្ញាធរព្រែកជីកនេះមានកំហុសដែលអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ខ្លួនចូលក្នុងផ្លូវទឹកនេះស្របពេលម្ចាស់កប៉ាល់នេះកំពុងប្តឹងឧទ្ធរណ៍លើការខាត់ទុកកប៉ាល់និងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តរបស់អាជ្ញាធរនោះកប៉ាល់ The Ever Given ដែលជាកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយក្នុងចំណោមកប៉ាល់ដឹកទំនិញធំៗបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបានជាប់កាំងនៅក្នុងព្រែកជីកស៊ុយអេកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាកន្លងទៅដោយសារមានខ្យល់ខ្លាំងៗនិងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យធ្វើនៅទីនោះរយៈពេល6ថ្ងៃដោយបានធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកទាំងទៅទាំងមកនិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចាប់តាំងពីពេលនោះមកកប៉ាល់នេះត្រូវបានខាត់ទុកនៅក្នុងបឹងមួយនៅចន្លោះដៃព្រែកជីកនេះខណៈដែលអាជ្ញាធរព្រែកជីកស៊ុយអេ HCAបានទាមទារសំណងចំនួន $916,500,000ពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុនឈ្មោះ Suica Keisen ដែលជាម្ចាស់កប៉ាល់ដឹកទំនិញនោះសាលាឧទ្ធរណ៍នៃតុលាការសេដ្ឋកិច្ចក្រុងអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលៀបានបើកសវនាការកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនចំពោះការខាត់ទុកកប៉ាល់នេះនិងចំពោះការទាមទារសំណងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាជ្ញាធរ SCA អាជ្ញាធរ SCA ព្យាយាមរក្សាសេចក្តីសម្រេចឲ្យនៅដដែលបន្ទាប់ពីមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ពីក្រុមហ៊ុនម្ចាស់កប៉ាល់រួចមកលោកអាហ្មត អាប៊ូ អាលីដែលជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់កប៉ាល់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាមេធាវីតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន So Education បានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរ SCA មានកំហុសដែលអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់នេះចរាចរលើផ្ទៃទឹកក្នុងពេលមានអាកាសធាតុមិនល្អលោកបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរនេះខកខានមិនបានបង្ហាញពីកំហុសណាមួយដែលបង្កឡើងដោយកប៉ាល់ដឹកទំនិញនោះទេលោកអាប៊ូអាលីថាខ្សែអត់ដែលយកចេញពីកប៉ាល់នឹងត្រូវបានដាក់ជូនតុលាការបង្ហាញពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអ្នកបើកកប៉ាល់របស់អាជ្ញាធរ SCA និងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងការបញ្ជារបស់ខ្លួនថាតើកប៉ាល់នេះគួរចូលក្នុងព្រែកជីកនេះដែរឬទេនោះលោកបានបន្ថែមថាមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុន Soe Kason បានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់នេះគួរតែមាននាវាសណ្ដោងយ៉ាងតិច2គ្រឿងដែលត្រូវនឹងទំហំរបស់កប៉ាល់ប៉ុន្តែគេមិនបានធ្វើដូច្នេះនោះទេអាជ្ញាធរ SCA មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការស្នើសុំឲ្យមានការបកស្រាយនោះទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនេះបានបដិសេធជាសាធារណៈថាខ្លួនមិនមានកំហុសនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវ៉ាណារិត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបែបផែនដែលចិនប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសដើម្បីកែប្រែការយល់ឃើញមកលើខ្លួនអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់ការវិវត្តនៃការលុបបំបាត់ជំងឺត្រូពិចដែលមិនត្រូវបានគេអើពើអឺរ៉ុបកំពុងងើបចេញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តដោយតទៅការស្ទង់មតិលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសចំនួន50បង្ហាញពីរបៀបដែលចិនប្រើការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗនិងឥទ្ធិពលដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ឃើញបែបវិជ្ជមានមកលើខ្លួនក្នុងចំណោមអ្នកអាននិងអ្នកសារព័ត៌មានក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានិងលោកសាយមូនីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
នៅពេលមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19កាលពីគ្រាដំបូងចិនព្យាយាមបំបិទព័ត៌មានពីការរាតត្បាតយ៉ាងលឿននៃវីរុសនេះដោយចាប់ខ្លួនបុគ្គលណាដែលហ៊ាននិយាយពីរឿងនេះជាសាធារណៈប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែបន្ទាប់មក ខណៈការរាតត្បាតជំងឺបានបង្កផលប៉ះពាល់មកលើមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្វាស្វែងកែប្រែការយល់ឃើញជាសាធារណៈមកលើខ្លួនតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសនេះបើយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវមួយចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាដោយសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិការស្ទង់មតិលើសហជីពអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន54នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសចំនួន50បានរកឃើញការកើនឡើងនៅចំនួនប្រទេសដែលរាយការណ៍ពីវត្តមានរបស់ចិននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនរវាង 64% ទៅ 76% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិក៏បានរកឃើញថានៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលចិនបានផ្ដល់ជំនួយនឹងការវឹកវើដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកភាគច្រើននិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្ថិតនៅក្រោមរូបភាពវិជ្ជមានលោក Jeremy Dear អគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងរយៈពេល12ខែកន្លងមកនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនប្រើប្រាស់ដោយជោគជ័យដើម្បីបង្កើតជារូបភាពវិជ្ជមានជាងមុនមួយពីប្រទេសចិននៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិត្រូវបានស្នើឲ្យចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខ1រហូតដល់លេខ10ជុំវិញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសចិនដោយលេខ1ស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់អវិជ្ជមានបំផុតនិងលេខ10វិជ្ជមានបំផុតការស្ទង់មតិបានរកឃើញថាទ្វីបដែលការផ្សព្វផ្សាយអំពីចិនមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានច្រើនជាងគេគឺទ្វីបអឺរ៉ុបដោយទទួលបានពិន្ទុ6កណ្ដាក់សញ្ញា3ខណៈទ្វីបអាមេរិកខាងជើងឃើញមានការប្រែប្រួលអវិជ្ជមានជាងគេដោយទទួលបានពិន្ទុ3កណ្ដាក់សញ្ញា5
ឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានយល់ឃើញជាវិជ្ជមានភាគច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិព័ត៌មានថាឥទ្ធិពលនេះមានប្រយោជន៍ឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ដែលឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិបានរាយការណ៍ពីវត្តមានរបស់ចិននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនលោកឌីបាននិយាយក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាចិនកំពុងតែប្រឹងប្រែងនឹងប្រើប្រាស់ធនធានផ្សេងៗកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីព្យាយាមកែប្រែការយល់ឃើញអំពីខ្លួនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយរួមមានការដាក់សម្ពាធពីអាយកៈរដ្ឋទូតនិងប្រេសិតការផ្តល់ការវឹកវើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬការផ្តល់កិច្ចសន្យាការងារដែលមានប្រាក់ចំណូលដ៏ទាក់ទាញនិងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដោយសេរីសម្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចការធ្លាក់ចុះចំណូលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺកាន់តែធ្វើឲ្យបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗនៅលើសកលលោករួមតូចស្របពេលដូចគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្វះស្វែងដាក់កំហិតលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយបដិសេធមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការទៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឬបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានចេញពីប្រទេសចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់កំហិតទិដ្ឋាការពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើបុគ្គលិកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋចិនចំនួន5ដែលរួមមានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួផងដែរហើយនាយកតកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅអង់គ្លេសឈ្មោះកាត់ហៅថា Oxcom បានដកចេញនៅបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ CGTN របស់រដ្ឋចិនដោយនិយាយថាអ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះមិនមានទំនួលខុសត្រូវផ្នែកការផ្សាយខ្លឹមសារលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននេះនាយកតក Oxcom របស់អង់គ្លេសមានទូនីតិត្រួតពិនិត្យលើការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍និងវីដេអូបញ្ជាទិញក៏ដូចជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអចលនិងចល័តផងដែរលោកឌីបានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាទោះបីជាពេលខ្លះមានការប៉ុនប៉ងពីចិនដើម្បីជាអធិបុលមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើសកលលោកក៏ដោយក៏ការប៉ុនប៉ងទាំងនោះមានគោលបំណងចម្បងគឺព្យាយាមជំរុញការកើនឡើងនៅអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ចិនដោយរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវមួយដោយសម្ដៅចំចំមកលើរដ្ឋាភិបាលចិន
ក្រសួងការបរទេសចិនបានការពារការពង្រឹងការឈោងចាប់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាលោកស្រីហួជុនយីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាក្នុងឋានៈជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2នៅលើសកលលោកនិងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍធំជាងគេបង្អស់ពិតណាស់យើងត្រូវមានហើយយើងត្រូវទទួលបានកន្លែងមួយនៅក្នុងបរិបទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិលោកស្រីហួបានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសពីការពិតលើប្រទេសចិនក្រមបដិការសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយបន្ថែមថាចិនមិនដែលចាត់គោដៅវាយប្រហារលើបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនោះទេលោកស្រីហួរបានកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តថវិកា300លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់គណបកកុម្មុយនីសចិននៅលើសកលលោក លោកស្រីហួរបានសម្ដៅទៅសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2021ដែលព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកតាក់តែងឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានសម្ដៅទៅភាពខុសគ្នារវាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋដូចជាព័ត៌មាន CGTN និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមានឯករាជ្យភាពផ្នែកខ្លឹមសារដូចជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន BBC របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិង Deutsche Welle របស់អាល្លឺម៉ង់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងបណ្ដាញដៃគូផ្សេងផ្សេងរួមមានវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីឬវិទ្យុសេរីភាពត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយសភាអាមេរិកប៉ុន្តែត្រូវបានផ្ដល់ឯករាជ្យភាពផ្នែកផ្សាយពីការលូកដៃចូលផ្នែកនយោបាយណាមួយលោកឌៀបានថ្លែងថាប្រទេសទាំងអស់នឹងត្រូវប្រើឥទ្ធិពលផ្នែកបញ្ចុះបញ្ចូលក្នុងកម្រិតណាមួយដែលភាគច្រើនមានតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់គោលជំហរនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកនេះជាអ្វីដែលចិនកំពុងធ្វើហើយជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនៅអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយលោក Dan Garrett អតីតអ្នកវិភាគផ្នែកស៊ើបការណ៍នៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការដេញត្បាតជំងឺជាសកលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ពីប្រព័ន្ធសង្គមនិយមនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីសថាមានឧត្តមភាពជាងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យតម្លៃជាសកលនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាលោកលោកបានបន្ថែមនៅក្នុងសម្ដីដើមថាអ្នកអាចឃើញយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយបែបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលមានគោលដៅបន្តៀបជំនឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រចាំលោកថាលំអៀងឬអើងពូជសាសន៍និងប្រឆាំងចិននៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់លើកលែងតែ3ប្រទេសដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់សហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិចិនបានផ្ដល់ជំនួយចំពោះវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺគ្រឿងប្រដាប់ផ្នែកសុខាភិបាលនិងគ្រឿងសម្ភារៈការពារខ្លួនរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធរកឃើញថាជារឿយៗគ្រឿងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ដែលត្រូវបានពលនីក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាជាការឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺត្រូវបានទិញពីចិនដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាន
ៅប្រទេសស៊ីអាប៊ីរដ្ឋាភិបាលបានសម្របខ្លួនជាមួយចិនចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានគ្រប់គ្រងខ្លួនអំឡុងពេលមានជម្លោះកូសូវូកាលពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990និងការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយអង្គការ NATO ទៅលើទីតាំងឈរជើងរបស់ស៊ីអាប៊ីក្នុងខេត្តកូសូវូនៃប្រទេសយូហ្គោស្លាវីរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាការពិគ្រោះដើមនៃវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ីអាប៊ីលោកអ៊ីវីកាដាវីសបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដោយបាននិយាយថាអ្នកមិនខ្លាចគ្រាប់បែករបស់អង្គការ NATO ទេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំបង្ហាញថាយើងមិនខ្លាចវីរុសនេះនោះទេប្រទេសចិនក៏បានផ្ដល់គ្រឿងសម្ភារៈនិងវ៉ាក់សាំងមួយភាគធំទៅឲ្យប្រទេសស៊ីអាប៊ីផងដែរកាលពីខែមេសានាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីអាប៊ីគឺលោកស្រីអាណាប៊ីណាប៊ិកបាននិយាយថាប្រទេសស៊ីអាប៊ីបានទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm ផលិតនៅចិនចំនួនប្រមាណ 2.5 លានដូសនិងវ៉ាក់សាំងតិចជាង 1 លានដូសពីក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងដតីទៀតសរុបចូលគ្នាលោក Dicko Gruhonjik ការីនិពន្ធនាយកនៃស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Voice របស់ស៊ីអាប៊ីនិងជានាយកផ្នែកកម្មវិធីនៃសមាគមសារព័ត៌មានឯករាជ្យ Vojvodina បាននិយាយថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងការគ្រប់គ្រងពីក្រៅដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងបែលក្រាដគឺមានដោយឥតសង្ស័យឡើយលោក Gruhonjik បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថានិយាយឲ្យស្រួលទៅគឺជាការឃោសនាផ្លូវការមួយដែលអះអាងថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រចាំលោកបានបោះបង់ចោលស៊ីអាប៊ីនៅពេលចាំបាច់ហើយប្រទេសនេះអាចនឹងដួលរលំប្រសិនបើមិនមានជំនួយពីបងប្អូនចិនដែលផ្ដល់សម្ភារៈផ្នែកអនាម័យវ៉ាក់សាំងនិងជំនួយជាមធ្យោបាយដទៃទៀតលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថានេះជាភាសាដែលគេនិយាយនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនហើយផ្ទាំងប៉ាណូធំធំត្រូវបានដាក់ជុំវិញក្រុងបែលក្រាដដើម្បីបង្ហាញពីមិត្តភាពរវាងប្រជាជនស៊ីអាប៊ីនិងប្រជាជនចិនផ្ទាំងប៉ាណូដែលបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងក្រុងបែលក្រាដកាលពីឆ្នាំមុនបានសរសេរថាសូមថ្លែងអំណរគុណបងស៊ីផ្ទាំងប៉ាណូទាំងនោះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយកាសែតគាំទ្រដោយរដ្ឋនេះបញ្ជាក់តាមវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលស៊ីអាប៊ីជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬគ្រប់គ្រងស្ទើរតែគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសលោកគ្រូហ៊ុនជិកបាននិយាយក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាសាធារណជនស្ៀបទទួលយកភាសាតាមការផ្សព្វផ្សាយនិងការឃោសនាទាំងនោះពួកគេភាគច្រើនទទួលបានព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ស៊ីអាប៊ីគឺនៅភាគបូព៌ានៃពិភពលោកហើយសត្រូវរបស់ប្រទេសនេះគឺនៅបស្ចិមលោកក្រៅពីគាត់សម្គាល់ពីកំណើនវត្តមានចិននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួន ជាង 80% នៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលត្រូវបានស្ទង់មតិទូទាំងពិភពលោកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជុំវិញការផ្ដល់ព័ត៌មានខុសពីការពិតតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោក Garrett ប្រចាំនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះ Securing Tanzania បាននិយាយថាចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសដទៃទៀតពឹងផ្អែកលើអសមត្ថភាពរបស់ពលរដ្ឋជាបុគ្គលនិងជាអ្នកអានព័ត៌មានម្នាក់ៗឬក៏កង្វះពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវាយតម្លៃលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីអាចដឹងរឿងរ៉ាវពេញលេញពីប្រភពផ្សេងគ្នាលោកបានបន្ថែមក្នុងសំរងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថានេះជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងមួយសម្រាប់អ្នកទទួលបានព័ត៌មានជាមធ្យម
របាយការណ៍របស់សហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានរកឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានមើលក្នុងរូបភាពវិជ្ជមាននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាងបណ្ដាទ្វីបណាទាំងអស់ចិនបានផ្ដល់ជាខ្លឹមសារព័ត៌មានសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយការវឹកវើនិងធនធានផ្សេងៗទៅឲ្យប្រទេសជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកជាទីដែលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកកំពុងជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោក Eric Udo អគ្គលេខាធិការនៃសហជីពអ្នកសារព័ត៌មានកេនយ៉ាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាចិនពិតជាវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្នុងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅអាហ្វ្រិកហើយជាពិសេសនៅកេនយ៉ាដើម្បីពួកគេអាចមានស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនរបាយការណ៍ការពិគ្រោះមុនដោយសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានរកឃើញថានៅប្រទេសកេនយ៉ាភាគច្រើននៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយធំៗមានកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មានរវាងគ្នារួមមានទាំងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Kenya Broadcasting Corporation ផងដែរដែលមានបន្ទប់ Studio ដ៏ប្រណិតទាន់សម័យក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ចិនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិន CGTN និង Xinhua មានទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងក្រុង Nairobi ប្រទេស Kenya ជាទីដែលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំងពីរនេះបានបង្កើតនិងចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោកអូដូបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំមិនជឿថាមានការដំពឹងណាមួយដែលក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវគោរពតាមនោះទេនៅពេលមន្ត្រីចិននានាមកប្រទេសកេនយ៉ាដូចជាអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងពួកគេព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលនិងធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកចាត់ចែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានកន្លែងផ្សាយព័ត៌មានខ្លួនឯងអ្នកស្រី Maria Rebnikova ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគមនាគមន៍សកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgia State University ជាទីដែលអ្នកស្រីផ្ដោតលើគមនាគមន៍ផ្នែកនយោបាយរបស់ចិនរួមមានសារព័ត៌មានបែបរិះគន់ការឃោសនានិងនាពេលថ្មីនេះយុទ្ធនាការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលទាក់ទាញរបស់ចិននៅប្រទេសអេត្យូពីអ្នកស្រីបាននិយាយថាការព្យាយាមរបស់ចិនដើម្បីជះឥទ្ធិពលមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនមានអ្វីថ្មីនោះទេប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គឺកំណត់នៅគោលបំណងនៃការព្យាយាមនោះអ្នកស្រីដាប់នីកូវ៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាចិនគឺជាសម្លេងយ៉ាងសំខាន់និងមានឥទ្ធិពលមួយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាសម្លេងនេះមិនគួរមិនត្រូវស្ដាប់នោះទេជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការបែងចែករវាងបែបផែនផ្សេងគ្នានៃប្រតិបត្តិការផ្នែកព័ត៌មានជាពិសេសរវាងប្រតិបត្តិការបែបបង្ខិតបង្ខំដូចជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសពីការពិតនិងព័ត៌មានជាទូទៅដូចជាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដើមសម្រាប់សហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិការរកឃើញរបស់ខ្លួនបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការយល់ដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកចាត់ការទូទៅផ្នែកព័ត៌មានឲ្យយល់ដឹងពីក្រមសីលធម៌នៃការទទួលបានព័ត៌មានដោយសេរីពីចិនលោកឌៀនៃសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនៅទីនេះគឺជាភាសាលើកឡើងចំចំមិនថាអំពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវមិនថាអំពីវីរុសកូវីដ-19មិនថាអំពីជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រមិនថាអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងនេះជាបញ្ហាដែលមានសារៈសំខាន់ផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ចិននេះជាហេតុផលដែលសារព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់គឺមិនមែនគ្រាន់តែទទួលយកនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយនោះទេសារព័ត៌មានគឺត្រូវចោទសួររដ្ឋាភិបាលនោះហើយផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ទស្សនៈផ្សេងផ្សេងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ច ាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Merrick Garland បានស្នើឲ្យសភាអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា$1,000,000ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីរួមទាំងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារនិងការបំពានផ្លូវភេទផងដែរលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលជនរងគ្រោះជាច្រើនកំពុងរស់នៅជាមួយហើយខ្ញុំសូមពិចារណាប្រែសម្រួលដូចតទៅវាជាស្នាមរបួសមួយដែលបិទបាំងជាយូរដោយសារភាពអៀនខ្មាសនឹងការមិនហ៊ាននិយាយប៉ុន្តែឥឡូវនេះមនុស្សកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមនិយាយកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីរាប់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទៅដល់ទ្វីបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបខណៈដែលបកគោលធ្លាប់គួរឲ្យគោរពក្នុងវិស័យកំសាន្តនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតរួមទាំងអតីតវិជ្ជាបណ្ឌិតសម្រាប់ក្រុមកីឡាអូឡាំពិកលោក Larry Nassar ត្រូវទទួលទោសពីបទបំពានផ្លូវភេទជនរងគ្រោះដែលរងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនៅតែតស៊ូរស់ទាំងលំបាកនាង Jordan Weber កីឡាករនីឈ្នះមេដាយមាសកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2012ថា
I'm angry with myself
ខ្ញុំខឹងនឹងខ្លួនឯងដែលមិនដឹងអំពីការបំពាននេះហើយវាគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតស៊ូរស់នៅជាមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃ
ស្ត្រីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់រងការបំពានផ្លូវភេទកាលពីនៅជានិស្សិតថានេះគឺជាប្រតិកម្មធម្មតាមួយអ្នកស្រី Patricia Cambi នៃអង្គការការពារសិទ្ធិស្ត្រី Global Rights for Women ថ្លែងថា
I remember at the time
ខ្ញុំចាំថានៅពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតើអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំជាឧក្រិដ្ឋកម្មឬក៏មិនមែនហើយខ្ញុំគិតថានេះជាប្រតិកម្មធម្មតាសម្រាប់ជនរងគ្រោះជាច្រើនដោយសារតែអំពើហិង្សាលើស្ត្រីត្រូវបានគេគិតថាជារឿងធម្មតា
ជនរងគ្រោះក្មេងៗផ្សេងទៀតត្រូវបានលក់ឲ្យធ្វើជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទឬថតរូបអាហារដោយអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ឬដោយជនអន្តពាលអ្នកស្រី Louise Lee នៃអង្គការការពារកុមារ Children of the Night ថ្លែងថា
ពួកគេត្រូវបានគេប្រួតគ្នារំលោភនិងវាយដំយ៉ាងដំណំពួកគេប្រើគ្រឿងញៀនត្រូវបានគេចាប់ចងនិងដាក់នៅក្នុងទ្រុង
ហើយពេលខ្លះពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលរួមធ្វើឧក្រិដ្ឋកម្មកម្រិតធ្ងន់រួមទាំងការបាញ់បោះនិងការលួចប្លន់ជាដើមជនល្មើសអាចប្រើចិត្តសាស្ត្រទៅលើជនរងគ្រោះដែលក្រុមអ្នកជំនាញខាងវិស័យនេះហៅថាជាចំណងភាពតក់ស្លុតនៃផ្លូវចិត្តនេះបើយោងតាមជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលរួចផុតពីអំពើជួញដូរផ្លូវភេទក្នុងស្រុកដែលបន្តជួយជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Elia Davies នៃអង្គការ Safe House Project ថា
Now imagine that bond starting
សាក់ស្រមៃមើលថាក្មេងស្រីអាយុ12ឬ13ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងចំណងភាពតក់ស្លុតនៃផ្លូវចិត្តស្ទើរពេញមួយជីវិតរបស់នាង
ការស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិមួយរកឃើញថាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃក្មេងស្រីរងគ្រោះដោយការជួញដូរត្រូវបានជួញដូរដោយគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកស្រី Brittany Dunn នៃអង្គការ Safe House Project ថា
You're just seeing the system
អ្នកឃើញថាប្រព័ន្ធនេះបរាជ័យតាមរបៀបជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យកុមារីទាំងនេះត្រូវត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលបានជួញដូរពួកគេវិញពួកគេប្រហែលជាត្រូវរស់នៅក្នុងមណ្ឌលជួយសង្គ្រោះហើយបន្ទាប់មករត់គេចចេញតែបែរជាត្រូវរស់នៅតាមផ្លូវទៅវិញ
ជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរឬដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារត្រូវការជំនួយខ្លាំងណាស់នេះបើតាមបុគ្គលិកអង្គការម្នាក់ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំលំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ស្ត្រីអ្នកស្រី Malika McDonald នៃអង្គការ ICNA Relief ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថា
Oftentimes these women have been held
ជារឿយៗស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានគេចាប់ជាឈ្លើយពួកគេគ្មានប្រាក់និងគ្មានជំនាញការងារអ្វីទាំងអស
់ស្ត្រីនិងក្មេងជំទង់ខ្លះដែលត្រូវបានជួញដូរបានធ្លាក់ខ្លួនធ្វើជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទឬថតរូបអាហារឬត្រូវស៊ូទ្រាំរស់នៅក្នុងជំរកជនអនាថា
អ្នកស្រី Malika McDonald ថ្លែងបន្តថា
It's really difficult when you have a woman who
វាពិតជាពិបាកណាស់នៅពេលដែលដឹងពីស្ត្រីម្នាក់ដែលរត់គេចចេញពីការរំលោភបំពានក្នុងជីវិតរៀបការហើយព្យាយាមស្វែងរកជីវិតល្អមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងកូនកូនរបស់នាងប៉ុន្តែបើជាត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សប្រើគ្រឿងញៀនឬញៀនស្រាឬជាមនុស្សកើតរោគចិត្តទៅវិញ
អ្នកជំនាញថាជនរងគ្រោះត្រូវការលំនៅឋានយូរអង្វែងការអប់រំនិងការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តពួកគេថាមូលនិធិបន្ថែមរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានទេប៉ុន្តែវានឹងជួយបានខ្លះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរាយការណ៍ថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់ការវិវត្តនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺត្រូពិចដែលមិនត្រូវបានគេអើពើជំងឺត្រូពិចទាំងនេះរួមមានជំងឺទាំង20ប្រភេទដែលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ក្រីក្រនានានៅតំបន់ត្រូពិចអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេស Swiss ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដាប្រែសម្រួលដូចតទៅជំងឺត្រូពិចដែលមិនត្រូវបានគេអើពើឬហៅកាត់ថា NTD បានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សមួយក្រាក់សញ្ញា 7,000 លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងចំណោមអ្នករងផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ 40% ស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាទ្វីបមានប្រទេសចំនួន10មានផ្ទុកជំងឺនេះខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ពីការវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងនៃការព្យាបាលជំងឺដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនិងជំងឺបង្កឲ្យមានពិការភាពទាំងនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាប្រទេសចំនួន42នៅជុំវិញពិភពលោកបានលុបបំបាត់យ៉ាងហោចណាស់មួយប្រភេទនៃជំងឺទាំងនេះយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រី Mavele Chele Malechela ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងជំងឺត្រូពិចដែលត្រូវបានគេអើពើនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមានការបារម្ភថាកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនោះមិនអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានបង្កដោយជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីនិយាយថាជំងឺរាតត្បាតសកលបានបង្កនូវការរំខាននិងធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ការផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺទាំងនេះយុទ្ធនាការព្យាបាលធំៗជាច្រើនការស្ទង់មតិនានានៅតំបន់រងផលប៉ះពាល់និងការដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាការចាយចាយថ្នាំសង្កូវក៏រងការរំខានផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថា
All the efforts that have been done to control these neglected tropical diseases to bring about elimination in most
កិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដែលបានធ្វើដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺត្រូពិចដែលត្រូវបានគេធ្វើប្រហែសដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះប្រសិនបើមិនរក្សាការផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសការផ្តោតទៅលើការឃ្លាំមើលការបន្តកិច្ចអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលចិត្តសម្រេចបាននៅការលុបបំបាត់ជំងឺទាំងនោះទេ
អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាជំងឺប៉ារ៉ាស៊ីតដែលឆ្លងពីដង្កូវហ្គីណេស្ថិតក្នុងចំណុចមួយឈានទៅរកការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងដោយក្នុងនោះមានករណីឆ្លងជំងឺនេះតែ27ករណីប៉ុណ្ណោះត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសចំនួន5នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីឆ្នាំមុនកាលពីឆ្នាំ1986មនុស្សចំនួន 3.5 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន21ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីបានឆ្លងជំងឺនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាជំងឺឆ្លងរ៉ាំរ៉ៃឈ្មោះ YAS ដែលជាជំងឺឆ្លងលើស្បែករ៉ាំរ៉ៃគឺជាជំងឺដែលអាចលុបបំបាត់បាននៅក្នុងឧបទ្វីបឥណ្ឌាអ្នកស្រី Malechela ក៏បានលើកឡើងនៅរឿងរ៉ាវជោគជ័យមួយចំនួនដោយអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
In terms of elimination of trachoma, we have Morocco, we have Ghana, and more recently we have Gambia. We have the elimination.
ពេលពលនឹងការលុបបំបាត់ជំងឺរលាកភ្នែកយើងឃើញមាននៅប្រទេសម៉ារ៉ុកនិងប្រទេសហ្គាណាហើយនៅពេលថ្មីៗនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានលុបបំបាត់ជំងឺហើមស្បែក lymphatic នៅប្រទេសតូហ្គោម៉ាឡាវីនិងប្រទេសយ៉ាម៉ែននៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក្រៅទ្វីបអាហ្វ្រិកយើងបានលុបបំបាត់ជំងឺហើមស្បែក lymphatic ទាំងលំបាកប៉ុន្តែពួកគេអាចជំនះវាបានហើយនោះគឺជាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមួយ
កាលពីចុងខែមករាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដាក់ចេញនូវគោលដៅថ្មីមួយក្នុងគោលបំណងជំរុញការវិវត្តនេះឆ្ពោះទៅរកពិភពលោកមួយដែលគ្មានជំងឺត្រូពិចដែលមិនត្រូវបានគេអើពើឬ NTD នៅត្រឹមឆ្នាំ2030
ក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលបានចាត់ទុកគោលដៅថ្មីនេះជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការធានាឲ្យបានថាប្រទេសនានានឹងស្ដារឡើងវិញឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនបន្ទាប់ពីឆ្លងផុតវិបត្តិជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការផ្ដោតលើការបង្កើតប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលមានភាពធន់និងរឹងមាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីបានប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនៅទីបញ្ចប់ទ្វីបអឺរ៉ុបឈានដល់ដំណាក់កាលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនពលរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចកំពុងចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញហើយប្រទេសនានានៅទ្វីបនេះបានងើបចេញពីការរាំងខ្ទប់សកម្មភាពសង្គមនិងបានបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថាទោះបីជាអឺរ៉ុបឈានដល់ដំណាក់កាលនេះក៏ដោយក៏នៅមានភាពស្រពិចស្រពិលជាច្រើនលោកចឹងប៉ូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភោជនីយដ្ឋាននៅបារាំងមួយនេះបានជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងពេលបិទសកម្មភាពសង្គមប៉ុន្តែនៅទីបំផុតភោជនីយដ្ឋាន Maison Nomade នេះបានបើកឡើងវិញអ្នកស្រី Alison Lamotte ម្ចាស់ម្នាក់នៃភោជនីយដ្ឋាននេះថ្លែងថា
យើងរំភើបណាស់តែពិបាកចិត្តបន្តិចដែរយើងទន្ទឹងរង់ចាំទទួលភ្ញៀវឡើងវិញហើយសង្ឃឹមថានៅពេលនេះនឹងបើករហូតដោយនឹងមិនបិទម្ដងទៀតនោះទេព្រោះវាលំបាកណាស់
នេះគឺជាអារម្មណ៍របស់អាជីវករបារាំងជាច្រើនទៀតនៅពេលដែលការបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតរឿងជំងឺ COVID-19 ចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាមកផ្នែកខាងក្រៅនៃភោជនីយដ្ឋាននានានិងកន្លែងមួយចំនួនទៀតបានបើកឡើងវិញជាលើកដំបូងដោយទទួលភ្ញៀវក្នុងកម្រិត 50% តែប៉ុណ្ណោះប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបបានបើកឡើងវិញលឿនជាងនេះដែលជំរុញឲ្យមានការអបអរនៅអេស្ប៉ាញនិងការរៀបចំនៅក្រិចដើម្បីស្វាគមន៍ទេសចរដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដោយចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាមកនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនស្របពេលដែលប្រទេសនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមបង្កើនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះអ្នកជំនាញថាករណីឆ្លងជំងឺនេះនៅអឺរ៉ុបបន្តកើនឡើងការពន្យាពេលផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានានៅអឺរ៉ុបពិបាកចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋហើយជួនកាលប្រជែងគ្នាដើម្បីបានវ៉ាក់សាំងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូបានជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដងផ្ទួនផ្ទួនដោយសារបញ្ហារាំងស្ទះវ៉ាក់សាំងបានធូរស្រាលនៅពេលឥឡូវនេះសហភាពអឺរ៉ុបថាខ្លួននឹងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងដល់មនុស្សពេញវ័យនៅអឺរ៉ុបឲ្យបាន 70% នៅត្រឹមរដូវក្តៅខាងមុខសេដ្ឋកិច្ចនៅអឺរ៉ុបក៏ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងប្រសើរជាងមុនផងដែរដោយមានអត្រារីកចម្រើន 4.2% 2%នៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Rosa Balfour នាយិកាអង្គការ Carnegie Europe ថា
Now things are looking better. The economy is opening up. This has been
អ្វីៗកំពុងប្រសើរឡើងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងបើកចំហនេះជាលទ្ធផលដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការបង្កើនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមួយផ្នែកទៀតបណ្ដាលមកពីប្រទេសខ្លះនៅតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យបើកទេសចរឡើងវិញ
សហភាពអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថានឹងសម្របសម្រួលការធ្វើដំណើរនៅសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈលិខិតបញ្ជាក់ពិសេសសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឬធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់បារាំងមានគម្រោងបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យខ្លួនក្លាយជាទិសដៅទេសចរណ៍នាំមុខគេលើពិភពលោកឡើងវិញអាចចំណាយពេលយូរទីក្រុងប៉ារីសបានបាត់បង់ទេសចរ33លានអ្នកកាលពីឆ្នាំមុនគឺច្រើនជាង2/3នៃចំនួនដែលធ្លាប់មានលោក Christopher Leclerc នៃក្រុមប្រឹក្សាទេសចរតំបន់ប៉ារីសថា
Tourists will come back. I don't know how many and how much time, but at the end the Eiffel Tower always attracts.
ភ្ញៀវទេសចរនឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមិនដឹងថាចំនួនប៉ុន្មាននឹងត្រូវការពេលប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែតំបន់ Tour Eiffel តែងតែទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបញ្ហាធំបំផុតគឺអ្នកធ្វើដំណើរបែបអាជីវកម្មបញ្ហាគឺថាហេតុអ្វីពួកគេគួរជ្រើសរើសទីក្រុងប៉ារីសជាជាងទីក្រុងឡុងទីក្រុងបែកឡាំងឬទីក្រុងមីឡង
់សាររបស់លោកទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរគឺថាបារាំងជាទិសដៅមានសវត្ថិភាពប្រធានទីនោះសង្ឃឹមថានេះគឺជាការពិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូឈិន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.